Pagājušajā nedēļā mediķi cēla trauksmi par nekontrolēto Covid izplatību, kas jau pavisam drīz var izsmelt visus slimnīcas spēkus. Latvijas medicīnā ārkārtas situāciju izsludināja jau pagājušajā nedēļā. Kaut arī valdība lēma par ārkārtējo situāciju un vairākiem ierobežojumiem, saslimstība aizvien ir augsta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests jau sāca šķirot izsaukumus un brigādes tagad vairs netiek nosūtītas uz zemākas prioritātes gadījumiem. Kā nedēļas nogale ir aizvadīta mediķiem, par to šorīt vaicāšu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei. Labrīt!
Labrīt!
Kāda situācija bija ar izsaukumiem brīvdienās un kā ir šobrīd ar slimnīcu noslodzi?
Tas, kas attiecas uz izsaukumu skaitu, tad mūsu jauna algoritma pieslēgšana ir nozīmē, ka mēs esam samazinājuši kopējo izpildīto izsaukumu skaitu pa 10%, kas dienestam ir ļāvis savus resursus novirzīt uz augstākas prioritātes izsaukumiem, un šajās brīvdienās bija būtiski mazāki kavējumi uz augstas prioritātes izsaukumiem, un arī tikām ar visu galā. Bet, kas attiecas uz slimnīcu situāciju, tad jāsaka, ka tā ir atšķirīga arī par reģionu. Ir slimnīcas, kur mēs varam ar novados labi strādāt un varam pacientus labi atkādāt un viss ir kārtībā un ir atsevišķi stacionāri, kuros īstenībā ir tā, ka par katra pacienta iekļūšanu slimnīcā mums tomēr ir jāpacīnās un jāpiestrādā, jo patiešām ir atsevišķi slimnīcas, kurās ir nepietiekams gultu skaits kā terapijas pacientiem, tā arī COVID-19 pacientiem, un arī šajās brīvdienās, diemžēl, atsevišķās vietās veidojās mūsu brigāžu rinda un arī bija jāgaida ilgāk pie uzņemšanām, kas prasīja arī, protams, tādu stresa situācijas no mediķiem, jo, kā jau ir iepriekš minēts, mums var beigties pat skābeklis stāvot pie slimnīcas, mums nav balona tik liela, tā kā jā, šādas situācijas arī šajās brīvdienās bija.
Kur ir tie reģioni, kur slimnīcām ir kritiskāka situācija?
Šajās brīvdienās viss kritiskākā situācija izveidojās Zemgales un arī Latgales reģionā, kas ir Rēzeknē, ap Rēzekni augšā, un Zemgalē Jelgava, Jēkabpils, kas jau faktiski tradicionāli ir tās, kur ir slimnīcas, kur mums rodas problēmas. Rīgas reģionā šajās brīvdienās bija salīdzinoši laba situācija, jo lielās universitātes slimnīcas bija atvērušas papildu vietas, un tātad Rīgā sastrēgumu nebija. Esam jau nosūtījuši vēstuli ar aicinājumu Valsts medicīnas kooperatīvai komisijai vērt maksimālo paredzēto Covid gultu skaitu šīs nedēļas laikā, ņemot vērā, ka ir izsludināta ārkārtas situācija, un šajās dienās esam sasnieguši arī atvērto 1000 gultu skaitu, bet tas arī vairs var būt nepietiekams, līdz ar to ir jāveic tātad šis te mūsu maksimālās pieejamās pašreiz kapacitātes izvēršana, un tālāk jau jāpieņem lēmumi, atbilstoši, kuriem ir iespēja vēl nozarē rast papildus kapacitāti. Sacīm redzot nozīmēs vēl lielāku pacientu šķirošanu ne tikai NMP etapā, bet arī stacionāra etapos.
Šobrīd visiem tiem, kam ir nepieciešams, vēl atrodas vietas slimnīcās?
Jāsaka, ka godīgi, ka tajās vietās, kur mums ir problēmas ar gultām, mūsu šie te algoritmi tiek pielietoti visstingrākajā mērā un nav pieļaujams, ka mēs, teiksim, varam vest uz slimnīcu kaut ko vairāk nekā pieļauj mūsu algoritms. Iepriekšējā laikā mēs centāmies, ņemot vairāk, ka delta pavēc ir ar atšķirīgi norisošu gaitu un arī smagāks varbūt darīt atkāpes un tomēr skatīt, ja pacientam ir riska faktori izteikti, pat tad, ja varbūt nav kritusies skābekļa saturācija, slimnīca tomēr vest, jo šīs stāvoklis var arī krasi mainīties. Tad jāsaka, ka šādi mēs vairs atsevišķās vietās nevaram pieņemt lēmumu, mums patiešām ir stingri jāsako noteiktajam algoritmam, jāmēra skābekļa saturācija, un tikai tad, ja pacients atbilst algoritmā noteiktiem kritērijiem, tikai tad mēs viņu nogādājam stacionārā.
Vai jums ir šobrīd arī kāda informācija vai dati par to, cik daudziem cilvēkiem ir, tā teikt, atteikta brigādes ierašanās, vai kuri nav varbūt aizvesti uz slimnīcu?
Jā, visi pacienti, kuri ir zvanījuši uz tālruni 113 un kuriem nav nosūtīta brigāde, ir nodoti konsultantiem mūsu, un viņi ir saņēmuši konsultāciju par to, kā rīkoties un arī ieteikumus, uz kurieni doties, bet kā jau minēju sarunas sākumā, tātad apmēram 10% mazāk, tas apmēram varētu būt dienā ap 100 pacienti, kuri nu, ir zvanījuši uz mūsu dienestu, bet kuriem ir ieteikts vērsties citā vietā saņemt savu medicīnisko palīdzību, izvērtējot viņu stāvokli, kas netiek traktēts kā dzīvībai bīstams.
Cik noslogots vispār šobrīd ir ātrās palīdzības zvanu centrs un vai kapacitāte ir pietiekama, lai sniegtu varbūt pat konsultācijas un skaidrojumu, kāpēc brigāde var vai nevar ierasties?
Jā, zvanu centrs pašlaik iznes lielāko slodzi, jāsaka godīgi, jo pirmkārt mums ir nepārtraukti tieši zvanu centrs veida darbu ar slimnīcām, ar slimnīcu uzņemšanas nodaļām, ar brigādēm, izvērtē pacientus, savieno ar infektologiem, kas konsultē brigādes, kas atrodas izsaukumos, tad zvanu centram ir ne tikai šie te ieplūstoši liels zvanu skaits, bet arī ļoti daudz procesi, kas jānovada, tā kā es droši varu teikt, ka neatliekamas medicīniskās palīdzības zvanu centrs pašlaik iznes ļoti lielu slodzi, un mēs arī zinām, ka mums ir jāgatavojas vēl lielākai slodzē, jo ņemot vērā šo saslimstības līkni, ko mēs redzam, mūsu izsaukuma skaits tikai pie Covid pacientiem dienā varētu sasniegt pat 300 un vairāk pacientus, nu, kas nozīmē, ka tie būtu vismaz 30% no visa mūsu darba, un, mums, un tas būtu virs tā, kas ir mūsu ikdiena, tātad mums ir jāspēj pa 30% kāpināt mūsu kapacitāti, lai apkalpotu visus šos zvanus un izsaukumus.
Vai spēsiet kāpināt šo kapacitāti un 113 būs sazvanāms un pieejams arī turpmāk?
Noteikti tas ir mūsu galvenais uzdevums, ka 113 ir jābūt sazvanāmam. Šī iemesla dēļ esam aicinājuši sabiedrību zvanīt tikai mums tajās situācijās, ka tas ir galē nepieciešams, lai nepārslogot līnijas. Tāpat laikā esam uzrunājuši cilvēkus, kas ir aizgājuši dienā no mūsu vidus, un šīs kapacitātes, protams, mēģināsim kāpināt, tik līdz tas būs iespējams, jo pašlaik nu, iepriekšējās nedēļas laikā mūsu Covid riska plāns paredz uzsākt šo darbu, bija kāds grupas lēmums par to, un mēs esam 8 cilvēkus atraduši, kas nāks mums palīgā, pašlaik iet formalitātes, bet jā, mēs esam uzsākuši visu nepieciešamo darīt, lai audzētu šīs kapacitātes.
Un vēl nobeigumā īsi no šodienas stājas spēkā ārkārtējā situācija visā valstī, jauni ierobežojumi. Kad jūs saredzat un vai jūs saredzat kādu situācijas uzlabošanos?
Nu, mēs skaidri zinām, ka turpmāko mēnesi situācija neuzlabosies. Jā, arī būtu ieviesti vēl stingrāk ierobežojumi nekā tas ir izdarīts arī tad. Mūsu situācija vienu mēnesi noteikti vēl neuzlabotos. Un jāsaka, tas ir ļoti izaicinoši, jo mums turpmāko 2 nedēļu laikā ir jāatrod iespējas hospitalizēt tikpat lielu skaitu Covid pacientu, cik mums šodien ir slimnīcās. Redzot, cik tas viss ir izaicinoši, ir ļoti grūti prognozēt, kā mums izdosies veselības nozarē šīs, nu, šos resursus atrast, un līdz ar to jāsaka, jā, ka mēs vismaz mēnesi nedomājam, ka mums būs tā, ka kādu dienu jutīsim, ka mums ir labāk. Tad mēs apzināmies, ka katra nākamā diena un nedēļa mums nāks ar vēl nopietnāku un grūtāku darbu, bet ja ierobežojumi izrādīsies nu, šie ieviestie, ko valdība pieņēma efektīvi, un ja sabiedrība atsauksies, sapratīs situācijas nopietnību, tad mēs ceram, ka uz Ziemassvētkiem mums varētu sākt mazināties slimnīcā esošo pacientu skaits.